Petero wa bere gishuji gya kana. Hakiri uguwari. Unati Kristu ne anyari ile kire arena mweriri. Na inyui idhagadhagia ina kire iko ota kire arena kio. Niudu mudu unyari ile kite arena mweri ni atiganite na wehia. Ui idhagadhagia yuguo. Nigeza matuku marea mutigaretie magu ikaramure na mweri. Mutiga ikarage mugiadhaguo ni meririri ya maandu. Nomu ikarage mugiikaga maudu marea gai eda. Niudu mahida marea madhirita mo, ni maiga nita magu ikaga maudu marea meda guone adu andu uri liritoe gai. Tariri, guthiaga na midhirea urathoni, na ya kuiririri ya maudu moru, ona ya onyui, niki guthiaga marugaine kulea kuina giruo nyebo itagire ire, ona siadheine siya kunyua johi, ona kuhoyaga na mihoere e mugiro, oere ya kuhoya mihianano. Na uhao horo wa maudu masio, ni magaga katodu mutiriaga adhirito nao, hidi ili ya makira giriria umaramari usio wao na magaki mushambagia. Na unimaka haya na uhoro wa maudu mao kwe ule ya weha alidi ya kutuira shira alia mali muoyo na alia makuite. Na nikiogi atumire uhoro ya muwega uhujirio ona adu alia makuite. Nigetha magatuiru usira ota ule adu alia mali muiri magatuiru. Nogu tura mature na muoyo wa roho ota muoyo ule anga ya tura ganagu. Noa tereri, idhiriro ya maudu mothe nile kuheirie. Niudu usu ikaragai muri na uge wangoro na muteri geto. Nigeza muhoya genga iwega. Na kukira maudu mothe, tura imweda nite okweda na inyweni. Niudu wedani niguo uhubagira mehia maingi. Nigetuga naga inyweni muteku ngongora. Otaulea omudu wanyu ahetu okeheo kiumanita na wega wangeire. Tugeta nagirai oro ugo. Tamuleara mati ega a wega wangei ulea wamideba mingi. Mudu wakikoro akiali yare. Ne aliye tarishi ko siangai eko heana. Na mudu wakikoro wakitungatanira re. Ne atungatanira na hinya ulea uheana kwa negei. Nigeitha ngai akumagio maudu ini mothe na udu wa Jesu Kristo. Na keniwe ugu tura enaliri na wadhani ginya otene na tene. Amen. Edwa kwa. Tika ikugega niudu wadheno tarie tamuaki ulea ukirie kumukora utuweka wakumugeria. Tari udu ukumukora utari wando ire. Noriri, kenagai, unate ni mungu watanire na Kristo kunyalire kagwake. Nigeitha ona hedele ya lili wake ukagura nirio. Muga kena omu gisaja mukaga. Ukenari, ni nyumongeru mwoni udu wali itu wale ya Kristo. Ni udu roho ule ya mwene lili. Owe roho wangai, haikaraga iguru leanyu. Noriri, wimenyerere ya temudu onore kwanyu. Dakanae kunyariruo, ni udu wagu tui kamura gani, kana muisi, kana mugeri ingero. Ona kana mudu wagu itonyariria maudu inimene. Ide mudu anginyariruo ni udu wagu tui kamu kristiano, ni atiga kushonoka, wegari, ni akumagia ngai, ni ulea atu yetu wali itu waleu. Toduliri, hidi ni inginyu sira wabirire utuiruwa duwa nyumba ya ngai. Naguo gea birira okuli idhwiri. Kayalea male meteo horole ya mwega wangai, makali giriria na itu ilole hana ate.
Na ningia gekoro mundu ulea mudhi ingu eko honoka na hinyari. Kayulea ulega nete na angai, nolea mwehi ya maga akio na ate.
Hakiri uguwari, aduwalea manyari li kakakuli ingana nolea angai endete. Na mumu tigagire mioyo yao, alewe mubi ulea wakwe hokeka, na maikale magikaga maudu mega.